til ny episode av Hun presterer. I dag, Andrine, i dag den største gjesten vi har hatt og kommer til å ha I podcasten.
Ja, det helt riktig. Og hun trenger vel egentlig ingen nærmere introduksjon. Erna Solberg, velkommen skal du være.
Veldig hyggelig, hva mener jeg?
Vi har jo en podcast om fotball og kvinner og prestasjon. Så har du spilt fotball egentlig?
Bare I voksen alder, og jeg kjempedårlig på det. Altså, sånn, det var jo ingen jenter som spilte fotball når jeg var liten. Det var en type sånn, det var noe gutter gjorde. Jeg bor I nedslagsfeltet til Brann fotballklubb. Det var mange av guttene I vår klasse som spilte, og noen spilte opp på juniorlaget til Brann og sånn. Så har jeg en venninne, hun 2,5 år yngre enn meg, og hun... Min bestemor husket henne liksom, når hun plutselig dukket opp igjen som venninne av meg. Da husket hun at hun var den første jenten som spilte gatefotball I Bergen og fikk oppslag I avisen på at hun hadde første jenten som fikk lov å være med på å spille gatefotball I Bergen. Ja.
Det jo ikke verst.
Nei. Men du interessert?
Absolutt interessert. Ja. Litt innrømme at jeg var fotballinteressert I tenårene, da var det jo litt... Det var litt mye å se på de andre som var på fotballkamper også. Mm. Det jo litt sånn møtested for ungdom. Men jeg blitt mye mer interessert I fotball når jeg blitt voksen og fått barn. Og, ja, gjort det, ja. Synes det spennende. Ja. Ja.
Mm. Men vi skal jo ikke snakke om fotball I dag. Vi skal jo mer snakke om egentlig deg. Men så egentlig hele sesong 1 så har vi snakket litt om at vi har jo savnet kvinnelige forbilder for oss I fotball. Mm. Vi har jo vokst opp og egentlig sett opp til menn. Og jeg lurte på, kan jeg være ditt forbilde?
Jeg pleier å si at jeg har jo godt forbilde som sånn, men det var noen damer som gikk foran. Mm. En generasjon med damer som var med litt, når jeg begynte, så var de fortsatt med. Mm. Altså det klart at Kassi Kulmafive, som var leder, første kvinnelige lederen av Høyre, hun var den første kvinnelige lederen av Unge Høyre, og det var hun jeg meldte meg inn I Unge Høyre. Du har selvfølgelig Gro, som ble den første statsministeren I Norge, som var kvinne. Og det var en del kvinner liksom som brynte veien på det tidspunktet I politikk. Om de var forbildene mine, det vil jeg ikke nødvendigvis si, men jeg synes, altså, du fikk mye respekt for dem, men jeg tenker at jeg ganske annerledes, så det fordi at jeg kommer I neste rekke, og da får vi lov til å være litt mer oss selv. Mm. For det jo ofte sånn at de som sprenger barrierene, de må ofte plasseres litt mer inn I et sånt A4-format, og være litt mer sånn som bildet av en politiker var, og bildet av en politiker på 70-80-tallet var jo egentlig bildet av en mann med middelalderende mann med som snakket mye og gikk I dress.
Ja. Ja.
Vi skal snakke litt om veien til toppen. For oss så handler jo det mye om at vi må trene mye. Vi terper på masse detaljer for å på en måte bli gode fotballspillere. Hvordan har du øvd deg, eller øver du deg på å bli statsminister?
Du kan jo øve seg på å bli statsminister, men all erfaringen du har med deg som politiker, men også I resten av livet, gjør deg jo forberedt på ting. Og så det sånn at du aldri helt forberedt på å bli statsminister, for det annerledes enn andre jobber I politikken, og du sitter på en måte med hovedansvaret til slutt. Og det gjør det litt annerledes. Men det klart, jeg har vært partileder I Høyre lenge. Når jeg sa ja til å bli partileder I Høyre, så sa jeg også ja til å være statsministerkandidat for Høyre. Det henger liksom tett sammen. Og vi hadde jo ambisjonen om at vi skulle vinne valg og få regjeringsmakt. Og da må du liksom være forberedt på at det kan være. Og da hadde jo jeg sittet I regjeringen til Kjell Magne Bondevik, og jeg hadde nå jobbet med politikk og vært på Stortinget I over 12 år på det tidspunktet jeg ble leder av Høyre. Og da tenkte jeg at... Jeg pleier å si litt flåset til deg, at jeg så på de som hadde vært, så tenkte jeg at det kan jeg også.
Åh, ikke helt, jeg elsker
det! Jo, men det nettopp derfor jeg sier det sånn, for jeg var sikkert ikke så kjeppig, men jeg gjør det fordi at jeg tenker at jeg har alltid ment, og jeg har vært kvinnepolitisk leder I Høyre, jeg har alltid ment at noe av det viktigste vi gjør at vi tør anerkjenne at vi vil noe. Mm. Sant? Kanskje av og til litt mer enn vi har lyst, mer enn vi vil, for alle har litt skrekk på annet flyt. Mm. Men du må samtidig si at det viktig at jenter tør si at jeg har faktisk lyst til å gjøre den jobben.
Ja. Jeg elsker det. Vi har snakket masse om det. Ja. Masse om at vi føler litt at det sitter litt lenger inne for jenter kanskje, og sier at fra en brystkasse en kanskje gutta. Ja. Vi som spiller fotball med gutta, jeg husker for alt fra kroppsøvingstimen til fotballlag. Men det du sier, har du hatt mental trener eller gått psykolog eller coaching på noe av det her?
Nei.
Nei. Det Nei. Liksom...
Men jeg, altså... Jeg har mange, altså du har venner, du har folk du jobber sammen med, du har mennesker som, altså, du, som backer deg, du har mennesker som ser deg imot, altså sånn, det jo litt den spenningen. Og det som fint med, det fint med et politisk parti, litt sånn som et fotballag, tror jeg, at man vet jo liksom at man skal gjøre hverandre god. Ja, internt i partiet. Ikke alle hele tiden, ser jeg, men stort sett så det jo sånn. I alle fall i de gode tidene i hvert politisk parti, det alltid litt albuer, alltid noen som vil ha posisjonen din, men samtidig vet du at du gjør hverandre bedre. Og det gjelder å være flink til å lytte til de som kommer med positiv kritikk. Mm. Altså, jeg pleier å si at det er tre typer kritikk jeg får. Det er sånn politisk kritikk som er på, fra de som begynner å anta, sånn at han, ja, andre siden av politikken. Ja. Det er på en måte en del av politiske forskjeller. Det er sånn, du trenger ikke bry deg så mye mer, du skal lytte til hva de mener og politisk og sånn, sant? Men du skal, sant, altså, kritikk som du får liksom, fra en SV eller en Rødt eller en Arbeiderparti-politiker, den har nå alltid den siden ved seg at de har lyst til å kippe deg ut av jobben din. Ja. Sant? Og så har du de som er bare sure og destruktive, de som bare er kritiske, sånn som bare skal dra deg ned. Mm. Og så har du folk som vil deg vel, som er kritiske, i perioder hvor du kanskje ikke gjør ting bra nok og sånn, da skal du lytte litt til det. Sant? Og det er veldig vanskelig. Det har jeg også opplevd som vanskelig, for selv hvis det er litt vanskelig i perioder, det går dårlig på meningsmålinger og sånn, så går det ofte i en beskyttelsesmodus.
Ja.
Men du må egentlig tenke over og høre, er den kritikken riktig?
Mm.
Kan jeg lære noe av den kritikken? Mm. I stedet for å gå i det der beskyttelsesmoduset.
Ja.
Jeg har for eksempel lært en ting, at selv om jeg synes at altså, vi bergensere snakker litt fort,
yeah.
Og så sluker vi sluttende ord, og det fikk jeg mye kjeft for i begynnelsen som både kommunalminister og partileder, at eldre folk på Østlandet skjønte ikke hva jeg sa, for jeg snakket så fort. Tenkte jeg liksom, jeg skulle ta den der I'm not talking too fast, you're listening too slow, men det litt arrogant, så det gjorde jeg ikke. Det tenker jeg hver gang jeg skal gjøre noe, så husker jeg på det, at jeg må forsøke å snakke roligere, men jeg blir litt giret av det.
Men jeg får høre det akkurat det samme fra Mira og sånn. Så, og snakke fort, kanskje det er en vestlandsgreie. Men vet du hva? Vi liker det.
Vi liker det. Vi må snakke fort før neste regnby.
Ja. To mot en der andre inne.
Ja, men var du følt at du har offret for å komme dit her i dag?
Det er jo mange ting jeg ikke har. Altså, jeg føler ikke at jeg har offret noe.
Nei.
Altså, jeg får lov å ha jobb av det som jeg synes var en kjempegøy hobby når jeg var ungdom og ung voksen, så har jeg fått lov å gjøre det som jobb, det er et privilegie, det er en ære og alt mulig sånt. Men så er det selvfølgelig ting jeg ikke får gjort som andre venner får gjort, eller ting du har hatt lyst til å gjøre hvis du hadde hatt bedre tid, for det er klart, det å være statsminister, det å være politiker på mitt nivå, det er litt alt oppslukende sånn tidsmessig.
Mm.
Så det er klart at det er mange hyggelige ting med venner jeg kunne tenkt meg å gjort som jeg ikke har hatt tid til. Det er ting du kunne tenkt deg gjort med barna når de var små og jeg løp på et møte i stedet for. Men jeg pleier å si at jeg har ikke offret. Det er liksom for stort ord å bruke. Men det er andre ting du har hatt lyst til. Og jeg har jo kjøvet på mange sånne ting som sier at det skal jeg gjøre når jeg er pensjonist. Da skal jeg begynne å strekke igjen og lære meg en symaskin. Og jeg skal få lest alle de bøkene jeg ikke har fått tid til å lese, og bruker mye mer tid på vennene mine. Ja.
Men er det en sånn spesiell, er det en spesifikk hendelse som du på en måte ikke har fått dratt til, som henger igjen?
Det er jo noen skoleavslutninger og den typen ting som jeg ikke har vært på, som nå har vi stort sett vært flink til at min søster har vært der, altså at andre har, i familien sine vi har stilt opp, og det har blitt filmet på video og sånn, men det er klart, for ungene dine så er det jo litt sårt når de har øvd og sånn, hvis du ikke har tid til det. Det er også sånn at det er selvfølgelig litt rart når foreldrene dine kommer gallakledd på juleavslutningen din og går i pausen før du skal på middag på slottet.
Ja,
men det var noen som husker, selv om vi sa litt, vi har vel ikke fått med kleskoden vi, når de så oss liksom sånn, men vi ville være innom i første delen. Men ja, altså der og da så er det sikkert og ting som du, ja.
Ja. Men sånn, for oss da, vi får jo ikke lov til å droppe begravelse, vi kan ikke gå i begravelse hvis vi har kamp, for eksempel. Sånn, hva er lista som en statsminister på hva man kan droppe jobb for å gå i?
Det er jo litt avhengig av hva du skal droppe i jobben din. Altså, det er klart at jeg kunne ha flyttet på en regjeringskonferanse hvis det var viktig, sant? Hvis det var en viktig ting som skjedde, men det er klart at det er en del ting som du må sånn, ja, nå må vi ha regjeringskonferansen, eller nå er det statsråd med kongen. Heldigvis er det sånn at med unntak av regjeringskonferansen, så de fleste ting jeg gjør sånn at vi pleier ikke å være alle til stede.
Nei.
Stortingets
Nei.
Åpning tror jeg hadde vært umulig. Da, jeg tror det meste kunne ha skjedd i mitt liv, og jeg måtte likevel være på Stortingets åpning
ja.
Og boket for Stortinget. Det viktig ja. For en statsminister å vise respekten for Stortinget.
Stortinget, kongen, det viktige store ja. Ordene.
Det Stortinget og kongen, det de tingene som ja.
Men det jo bare...
Ja.
Så det består strakt. Og så har vi snakket litt om forberedelser og sånn. Det har vi også snakket masse om. Sånn, hvordan forbereder du deg til en presskonferanse, det å snakke foran folk, er du nervøs, alt sånne ting. Så vi liksom sånn, hvis du skal ha en presskonferanse som litt stor da, som litt nervøs, hvordan forbereder du deg til det?
Nei, for det første så har jeg flinke folk som hjelper meg i den formen av at de skriver et utkast til hva jeg skal si, og kanskje selv når du er statsminister, så blir det jo kvalitetssikret med de departementene som har ansvar for det, at faktaopplysningene er. Og så sitter jeg faktisk rundt dette bordet ofte, og så begynner å gjøre om på, eller si at nei, dette kan vi ikke si, eller den måten må... Og så jobbes jo med hvilke spørsmål får jeg, hvilke svar må vi ha. Det er alltid, de er mye vanskeligere spørsmål rundt dette bordet enn det kommer som oftest på pressekonferansen, for å være helt ærlig.
Ja, okay.
Men det er, så det får på mange andre. Men det er jo litt, så er det veldig avhengig av hvilken sak. Veldig mange saker har jeg jobbet med lenge.
Mm.
Så når pressekonferansen kommer, så har jeg kanskje jobbet med en spørsmål og en sak som vi har hatt behandling i regjeringen. 3-4 ganger, sant? Og da kan du saken ganske godt. Både, da er det viktigste å passe på at du får frem hovedpoengene og ikke, ikke snakker alt for mye om alle detaljene.
Ja, ok.
Mm.
Men har du noen tips eller triks for ikke å bli nervøs før du skal på sånne...
Øvelse. Ja. Øvelse. Det er det som er viktigst, å være forberedt. Du kan ha alle mulige papirer foran deg, men stort sett så må du svare på det du blir spurt om, sant? Så det gjelder å ha øvelse og trening i det.
Ja.
Trening er å fokusere på hva du vil si og ikke la deg vippe over på hva de andre er. Trekke pusten før man svarer, det er viktig. Pusten før du svarer, så du har fått litt tid til å tenke. Det lærte jeg for noen år siden, altså det er sikkert sånn 10-12 år siden, da husker jeg at det var selv når du er 2 stykker i duell eller en blir spurt og sånt, så er det ikke nødvendig å hive seg på å svare veldig fort før du har tenkt deg om. Du kan trekke pusten og svare, sånn at du får litt ro på det.
Ja. Kanskje jeg har litt å lære der.
For
jeg kan alltid snakke før jeg tenker. Så det er litt sånn, jeg kan begynne å puste litt. Det er godt råd. Men det er jo litt likt, sånn som sporten. Sånn som, vi er jo konkurransemennesker, det er jo konkurranse hele veien. Det er jo konkurranse i politikk.
Ja.
Er du et konkurransemenneske?
Litt, men ikke, altså jeg har et nystere rykte på meg at jeg et konkurransemenneske i spill og sånn.
Okay.
Ja. Det er ikke det, jeg er bare veldig god på bortforklaringen når det går dårlig. Mye, sant?
Ja.
Jeg hadde slått dere når som helst på å få klare vekk hvorfor jeg har tapt en kamp, for eksempel.
Er du det?
Ja.
Jeg tror ikke du tar det på denne gang. I det hele tatt. Men sånn liksom i brettspill eller sånn?
Ja, det, altså jeg er jo opptatt av å vinne, men jeg er ikke, altså sånn, ja.
Du er ikke den flaue tante i et familieselskap som på en måte liksom kan kaste brettet vekk, eller for du taper jassi, eller noe?
Nei, sånn er jeg ikke. Nei, men jeg er mest god på bortforklaringen på hvorfor jeg tapte.
Jeg vet det på Erna, vi har sikkert vunnet noe mot Erna som står svart på kvitt, men vi hadde gått ut av rommet og tenkt, vi tapte.
Hvilken prestasjon er det du er veldig stolt av å ha fått til?
Altså, bortsett fra det å få barn og alt mulig sånt, og at de ser ut som de har skapt seg noen sånn ordentlig og sånt, som er litt sånn helt grunnleggende, så er jo klart det at jeg klarte å snu bildet av Høyre. Mm. Dere er for unge til å huske liksom om Høyre. Vi gjorde et veldig dårlig valg i 2005. Jeg tror vi ble stemplet veldig mye som sånn kalde og litt veldig sånn pengeorientert og sånn. Jeg tror vi har klart å snu bildet av Høyre til det som noen på det tidspunktet jeg sa da litt etter det valget at nei, målet vårt var å stabilisere Høyre godt over 20%, at det lo folk av, sant? For da hadde vi mye dårligere meningsmålinger. Men det er jo kanskje den prestasjonen jeg synes at har vært viktigst.
DNB og Hun Investerer er vår annonsør, og i dag gleder vi oss til å sammen med DNB trekke frem første person som gjør en ekstra forskjell for kvinnefotballen. Og hvem er det?
Det er Renate Blindheim. Hun er den første dama som er trener for et topplag på herresiden. Så hun trener nedrykkstippende Sotra på nivå 3. Og etter hun har tatt over, så ligger de helt I toppen.
Absolutt ikke nede.
Var lenge ubeseiret, og nå så ligger de på tredjeplass, bare 2 poeng til førsteplassen. Så hun, ikke nok med at hun første kvinnelig trener på herresiden, så hun, har hun faren meg tatt... Hun
presterer.
Ja, hun presterer som poker. Ja. Så det dritkult.
Det veldig, veldig fett. Hvorfor hennes prestasjon viktig for jentefotballen?
Det fordi at da, hun et eksempel på at jenter kan trene... Være trener for det første, kvinnelig leder, men også fordi at hun kan trene menn. Mm. Og den veldig, det alltid motsatt både på dame og herresiden. Så hun et fantastisk forbilde for alle unge jenter, og egentlig nåværende jenter.
Ja, helt klart. Kjenner du en som står litt ekstra på for jentefotballen, så husk å tipse oss på Hun presterer på Instagram. Så kanskje blir din historie trukket frem I neste episode.
Men I forhold til sånn, du sa at politikeren når du var liten, at det var en mann med dress, og hadde alltid, tenkte du da når du var liten at du kunne bli kvinnelig statsminister?
Nei. Nei. Det vil si at det finnes en eller annen sånn kusine av min mor som mener at jeg skal ha sagt det når jeg var liten, at jeg ville bli statsminister. Det har jeg aldri fått bekreftet. Jeg tror de må ha drømt det, men det, jeg tenkte aldri på det. Jeg begynte med politikk fordi jeg syntes det var gøy. Jeg var interessert I samfunnsspørsmål. Jeg var opptatt av det og diskuterte liksom mye på sånn fritid og ble liksom med I Unge Høyre etter at jeg hadde snust litt på noen andre partier, men fant ut at jeg tenkte på at likestillingspolitikk og kvinnespørsmål som jeg var opptatt av, det dreier seg om å få muligheter. Mm. Det dreier seg liksom ikke om å, revolusjonen og patriarkiet som skulle, ja, alle disse litt store venstresideordene som ble brukt på 70-80-tallet. Og da valgte jeg å bli medlem Unge Høyre. Fordi de sto for mye av det jeg sto for. Ikke alt. For det aldri noen parti som stemmer helt for deg. Sånn. Det det aldri. Det alltid noen vedtak på et landsmøte du ikke enig I og noen saker du ikke har like, brenner like mye for. Men det var de jeg var mest enig I. Og dette politiske grunnsynet om enkeltindividet og muligheter og mestring som, ja.
Mm.
Så det var egentlig da jeg begynte som ble politisk aktiv.
Men hvordan det å være dame I yrket da?
Nå synes jeg det helt fint. Jeg tror ikke at noen jenter skal... Altså, jeg tror det vi har vært igjennom MeToo. Det har nok vist at det kulturer, og det gjelder alle partier, utfordringer med fester mellom voksne og ikke så voksne folk, som av og til litt sånn grenseoversprengende, som man må ta større lederansvar for. Men utover det så har jo altså, politiske, altså, så, som I min mening, at jeg har jo opplevd, altså jeg har stått på barrikadene for forskjellige likestillingssaker internt I Høyre, og spørsmålet jeg har alltid blitt oppfattet som, alltid opplevd at jeg har blitt tatt på alvor.
Ja,
okay. For de politiske sakene jeg har stått for. Ikke at det blir tøyset vekk.
Nei.
Altså det folk som politisk uenige med meg.
Ja.
Men jeg tenker at med det tøffere I dag, tror jeg, enn det var når jeg begynte, tøffere, fordi det tøffere utseendepress, sånn, den typen ting på folk. Og, men jeg tenker at jeg valgte nok en strategi på et tidspunkt hvor jeg var ung, så var jeg overseriøs.
Overseriøs,
sant? Altså sånn, ja, jeg var, altså folk synes sikkert at jeg var kjempenerdete sånn politisk, sant? Altså, veldig opptatt av å bevise liksom at jeg kunne sakene og var veldig, sant? Altså, I stedet for liksom at det bare skulle være sånn ungt, frisk pust og den typen ting som ofte blir, hvor du føler at det kjønn eller personlighet og ikke så mye hva du står for, som på en måte blir det viktige.
Jeg skjønner. Men det sikkert, du sa jo at du planlegger masse, at det å være forberedt viktig. Mm. Så jeg tenker at det var jo, at du var nærdet, det jo, du har kommet langt med det da.
Ja, så jeg har jo hele tiden ment at du må gjøre jobben der du godt.
Ja.
For dette det viktigste. Pluss at jeg mener som politiker, så lærte jeg veldig mye av den perioden hvor jeg var litt som backbencher på Stortinget og jobbet masse med sakene. Sant? Og det fortsatt sånn at det drar jeg nytte av I dag.
Mm.
Du kan være politiker og med masse rådgiver I dag, og så kan du få mye hjelp.
Mm.
Men hvis du ikke kan sakene godt nok, så det ofte litt vanskeligere å debattere godt.
Ja,
eller snu en sak, eller bestemme seg for hva vil jeg gjøre annerledes.
Ja.
Mm.
Det veldig... Ja. Men I forhold til sånn, videre på lederrollen, sånn, fordi vi snakket litt om kapteinsrolle og sånn I et lag. Jeg var kaptein for Kolbotn, og da var det på en måte plutselig jeg husker det var enkelt å være leder når vi vant. Og når vi hadde en god opplevelse. Men jeg husker jeg synes det var veldig vanskelig når vi tappte. Mm. Fordi da plutselig så følte jeg måtte ta veldig mye ansvar. Og så i forhold til lederegenskaper og sånn, tenker du masse på liksom, hvilken leder du ønsker å være? Hva leder ønsker du å fremstille at folk tenker du er?
Ja, jeg vet ikke om jeg tenker masse på det. Men jeg vet jo, jeg kjenner jo mine svakheter som leder.
Hva er det da?
Og så har jeg jobbet mye med noen av de som jeg sitter og jobber tettest med. Ja. Så de pleier alltid å mobbe meg litt for den. At jeg er litt for lite flink å gi ros.
Ok!
Altså, jo, men altså, sant? Altså, så da kan Bent Høie si, ja, du vet, positiv stimulanserende er jo ofte bedre, for han får ros for noen andre, og så, sant, så gjør han sånn, sant? Ha, ha. Alle vet jo det, men derimot så vet jo jeg at alle setter veldig pris på å få ros av meg, for ja. Det kommer ikke så ofte.
Nei, ikke så. Så da vet jeg at det her er 100% betjent.
Ja da, det er en balanse mellom det og rose på automatikk og vise, ja. men jeg vet at det er et forbedringspotensial.
Ja, ok.
Ja, men jeg vet noen av de, og så har jeg da humor på det, så da tror jeg det går bra. Nei, altså, det viktigste, jeg har jo vært med i dårlige tider for Høyre, og det viktigste er jo, i politikk så er det viktigste å bygge lag rundt et prosjekt, rundt de politiske sakene, rundt, altså for oss da, sant, de politiske sakene, hvordan vi skulle jobbe med organisasjonen, hvordan vi skulle bygge. Og det gjorde jo at jeg følte jo at vi bygget et ganske sterkt lag, selv om meningsmålingene våre var dårlige, for det vi klarte å bygge liksom fellesskap. Alle var ikke med på det. Det er fortsatt noen som mener at Høyre skal være et parti som skal bare kutte i skattene og redusere på offentlige ytelser og mindre stater, mer private og alt sånt, sant, som de pleier å modnes når de blir eldre, pleier å si det.
Ja, okay.
Så du vil jo alltid ha spenninger i et politisk parti.
Ja.
Men jeg tror det å bygge lag rundt saken, jobbe mye med det, tror jeg var veldig viktig.
Ja.
Og det gjorde jo også at man hadde robusthet nok til å kunne stå igjennom at det var litt dårlige meningsmålinger.
Ja. Ja. Men når du møter skikkelig motgang da, hva gjør du da da? Nå har du møtt skikkelig motgang, er det sånn, er det sånn som tenker masse på deg selv, du går hjem, tar du med deg hjem, eller er det sånn som ja.
Hvordan jeg står du imot det? Jeg er veldig god på å legge ting bak meg.
Ja. Oi.
Det er kanskje, pleier jeg å si, min beste egenskap.
Ja.
Det er at jeg blir ferdig med ting, begynner å planlegge for det neste, og grunner ikke i lange løp på ting.
Men,
jeg er hverken langtidssur, eller...
Har du alltid vært sånn?
Sikkert ikke. Det er sikkert noe. Jeg bare har lært at det er bare veldig lite fornuftig bruk av tid og ressurser og gå rundt og, altså du kan alltid etterrasjonalisere og synes hvis du har gjort en dårlig debatt selv og, så kommer jeg av og til jeg kommer hjem og så har jeg alle argumentene som jeg egentlig skulle få sagt og ikke fikk ordet på rett sted i debatten og sånn, men når jeg sover på det så er jeg ferdig med det.
Ja.
Og det, du må bare gjøre det for det er et sånt jobb som heter planlegge for neste. Tapt en eller annen avstemning så må du planlegge for hva skal skje videre.
Det har vært en drøm oppvært der. Fordi jeg ligger, når jeg tapper en kamp, så ligger jeg og tenker på det i flere dager.
Ja, ja.
Og det er så irriterende, for du kan jo ikke gjøre noe med det.
Nei.
Men,
det er bare å øve seg til det. Bare tenke bedre neste gang.
Ja, og du har øvd også, på det ved å tenke det. Altså,
eller at jeg har over tid liksom tenkt at det gjelder å planlegge for hva du skal gjøre videre.
Ja, okay.
Tenke på neste kamp, ikke på forrige.
Ja.
Men også litt sånn i kamp også. Så når vi har en dårlig situasjon, eller slipper inn et mål, at vi bare må tenke neste.
Ja, for hvis du merker i en debatt at flate, nå gikk det, dette var en dårlig, eller det gikk ikke sånn som jeg ønsket det.
Da er det jo ofte vanskelig å snu rundt, og sant, altså, ja. Sant, men det gjelder, du må forsøke å være konsentrert der og da. Ja. Det er jo en øvelse.
Ja.
Sant? Altså at du ikke lar det påvirke, forsøke å være i nu. Derfor er det ofte folk som kommer og spør, hvordan følte du debatten gikk?
Ja.
Og så må jeg ofte bare si, det vet jeg ikke nå.
Nei.
For da har du bare vært i debatten, altså følt debatten sånn, så du klarer ikke å ha noe perspektiv på hvem snakket mest og hvem fikk inn, liksom, for du klarer ikke å bruke tid på å analysere hva som skjedde, du bare er videre med.
Altså, vårt mål er jo at vi ønsker å få flere jenter til å tørre å drømme, og drømme høyt da, og tro på seg selv, og det er jo egentlig det vi har snakket litt om med deg da. Du skal gi 3 tips til, vi har mange unge jenter som hører på, hva ville det vært da?
Du må høre litt mindre på alle rundt deg, særlig alle venninnene dine. For jeg tror at jentekultur av og til blir litt trykk ned.
Ja.
Og det tror jeg er et viktig råd, det er at du må tørre liksom å stå for noe, og stikke deg litt frem. Sånn at du, og har du folk rundt deg som, som driver på liksom sånn, og ja, men hva er det du mener, og hvorfor deg, og sånn, så må du egentlig være litt hard med det, altså, for det er ikke, det tror jeg er litt av jentebiten som er dårligst. Andre ser det, som jeg ser det, det er jo å øve. Tenke deg situasjoner, øve på de, sant? Hvis du vil frem, oppgjøre, øve, tenke deg de situasjonene.
Ja.
Noen visualisering heter det på fint. Jeg bare sier, tenk deg, forbered deg på, hva vil du da gjøre? Hva vil du ha sagt? Hvordan, ja.
Ja.
Ja. Og så tenker jeg at man alltid husker at man er mest kritisk til seg selv.
Ja.
Oh, det det er fint, alle. Ja. Og derfor så er du sannsynligvis mye bedre enn du selv oppfatter.
Mm. Jeg kjenner meg sånn igjen i de tre tipsa. Men vet du hva? Da takker vi for et veldig fint intervju.
Veldig hyggelig å være med dere.
Og det har vært... Oh, ja. Skal jeg ta litt Erna-tanken og bare tenke neste?
Ja,
gjør det.
Ja.
Ha det bra.
Jeg har jo lært mer enn jeg har gjort på livet.
Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast.